Tayo po'y tumayo na pong lahat as we continue studying the book of Hebrews chapter 12 verses 9, 10, and 11. Nandiyan na po. Hebrews chapter 12 verses 9, 10, and 11. Ready? Read. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay nagtipon sa iyong mayamang biyaya, sa inyong harapan. Salamat at dinala niyo po kami rito sa bahay-sambahan. Salamat po sa inyo pong pag-iingat. Kayo po ang nakakabatid sa amin pong mga puso at isipan. At patuloy naming dalangin po ang inyo pong pagkilos sa bawat isa. Patawad sa anuman pong mga pagkukulang at mga pagkakasala, at naway maging karapat dapat kami sa pagharap namin sa inyo ngayong umaga. Higit sa lahat, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, bigyan niyo po kaming lahat ng wisdom, ang inyong magtuturo, boldness, courage, and tapat, Panginoon, sa pagtuturo ayon sa inyong mayamang biyaya. At gayon din po ang bawat isang makikinig, naway basagin niyo po at turugin ang aming mga puso. Naway malayang makadaloy ang iyong salita sa bawat isa po sa amin. At gayon din po ang patuloy naming dalangin ay magkaroon kami ng tamang tugon sa iyong mga salita. Maraming maraming salamat po. Patuloy din naming dinadalangin sa inyo ang amin pong mga mahal sa buhay na wala pang aligtasan, Panginoon. Gayon din po sa mga kasama namin dito sa Messenger, kayo po ang kumilos sa bawat isa. Bawat isa nandito rin ho sa bahay-sambahan. Maraming maraming salamat. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Makakaupo na pong lahat. Pinag-aralan natin last time is chapter 12. Tama po. Chapter 12 of Hebrews. Andun tayo sa verse 9. Yan po yung pinag-aralan natin last time. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. So ngayong umaga po, ang pag-aaral natin is nandito ho sa, nakapalo pa rin po sa chapter 12 verses 9, 10, and 11, but we are focusing on verses 10 and 11. But before that, tayo po ay nasa part 50 ng atin pong pag-aaral sa the supremacy of Christ. Ano po ba yung supremacy? Yun po yung pagiging mataas ng atin pong Panginoon. So kung makikita ho natin, kung babalikan po natin yung pag-aaral natin sa unang-una pa lang, ay ang pinag-aaral natin po is naka-focus po sa atin pong Panginoon. Yung mga naunang pag-aaral po natin. But this time, andito tayo sa part which is the exhortation para sa atin po ito. And then this is under pa rin po, nilagay na lang po natin under the title, The Supremacy of Christ. Part 50 na po tayo. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? The subjection to correction. Sabihin lang po, pagpapasakop po natin doon sa pagtutuwid. Amen. Kagaya ng exhortation, wag nating panghihinawaan, wag tayong manghihina, wag tayong mawawala ng pag-asa o manghihina, tatalikod sa Panginoon kapag nakakatanggap po tayo ng kaparusahan. Dapat tanggapin po natin. Amen. Dapat magpasako po tayo dyan. At yan yung pinag-usapan natin, the subjection to correction. Andyan po yung number one, dalawang bagay po dyan. Number one and two, to earthly authority. Sa verse 9a, yan po yung sinasabi dyan that furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us. So ito po is in a literal sense. Literal po itong pinag-uusapan natin. We have fathers of our flesh which corrected us. Yung mga magulang daw po, mga tatay, mga magulang, kinokorek po yung mga anak. No? At ang mga anak, binibigyang galang, nire-regard po ang kanilang ama sa pagtatama po sa kanila. Sabi po ng letter B, which is to heavenly sovereignty, shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Hindi ba dapat mas magbigay tayo ng pagpapasakop? No? Pagpapasakop dun po sa Ama natin na nasa langit. At mabuhay. Amen? Kaya nga sabi niyan, the subjection to correction to earthly authority, marami po tayong mga bagay na dapat makita dun sa pagkukorek. Sa parents, sa mga magulang, dapat merong correction. Hello? Dapat may correction ho ang magulang sa mga anak. O kung ikaw man yung correction o ano man. And then in authorities. That's why meron po tayong mga batas sa sanlibutan. Hello? Hindi natin pwedeng salungatin din po yung mga batas ng sanlibutan. Unless ang Diyos ang kapalit. Hello? We'd rather to obey God than man. Pero hindi ho lahat yun applicable. Hello? Nagmomotor ka, wala kang helmet, hinuli ka, ipaglalaban mo. Anak ako ng Diyos. Ligtas ako. Pag namatay ako, bahala ang Diyos sa akin. Ganun ba ang katwiran natin mga ligtas? We are under the authority of the earth, of this earth, of our government. Eh dapat tayong mas, dapat nga tayong mga Kristiyano yung nagiging example eh. Hello? Nahuli ka sakali, di ba? Ipaglalaban natin yung mali natin. Hindi ho tama. Dapat tayong mga nasa, dapat tayong mga anak ng Diyos ang nagiging example. Kaya pagsasabi, pangangatwiran pa, Kristiyano po ako, eh mali na nga ang ginagawa mo eh. Eh nakakahiya pa. Di ba? Yun po yung sinasabi natin that we need, that dapat tayo in subjection to earthly authority. Dapat magpapasakop din ho tayo. Until such time na Diyos na yung pinag-uusapan. No, bawal kayong umalis, bawal kayong pumunta sa church. Ay, ibang usapan na po yun. Alam po natin, Ama, ibang usapan na po yan. Nasa sa atin po yun. It's our conviction. Diba ba? Unless, sabi nga ho is, mga bagay na talagang dapat sumunod tayo. Amen? Nagda-drive ka, wala kang lisensya. Hello? Baka may nagda-drive sa inyo dito, walang license. Sige nga, pag na-tiyempohan kayo, anong isasagot nyo? Kristiyano po ako. Ha? Ang layo. Inappropriate. Ama? Kasi kailangan natin magpasakop sa earthly authority. And that is one way of chastening or sabi nga correction. No, kapag nahuli tayo, o ano na, wala kang lisensya, anong kukunin sa'yo? Bagaan siya. Yung dala mong sasakyan, kawawa, hiniram mo lang. Kaya kayo mga kapatid, huwag kayong magpaperam sa mga taong walang lisensya. Hindi ho pagdadamot po yan, paglagay lang yan sa tama. Lalo na't Kristiyano kayo pareho, pairam naman yan. Wala kang lisensya. Okay lang yun. Hindi naman tayo mahuhuli. Sigurado ka. Hello, napakaraming huli dito sa atin. Kabi-kabila. Lalo na't sa mga motor. Tapos ilalabas mo yung sasakyan mo. Wala pala sa rehistro. Ilalabas natin yung sasakyan natin. Walang rehistro. Napakalakas ng loob natin. Tapos pag nahuli ka, Kristiyano po ako. Yun ba yung sagot natin? Diba? O kaya naman, alam mong coding, ilalabas pa natin. Tapos pag nahuli, ang dami nating katwiran. Di ba ba? Meron tayong authority. Sa tahanan, may authority. Mga magulang. Magpasakop ang mga anak. Yun ang authority. Hindi yung magulang ang nagpapasakop sa mga anak. Paalala lang. Hindi dapat yung anak ang nasusunod. Ang nasusunod dapat, magulang. I believe wala hong ginagawa ang mga magulang natin para ikakapahamak natin. Naniniwala po ako na lahat ng naisin ng mga magulang dito ay para sa kapakanan at kabutihan ng kanyang mga anak. Sino hong magulang ay ilalagay sa alanganin ng kanyang mga anak, I don't think walang gagawa niyan dito. Lalo na't Kristiyano tayo, alam natin yung salita ng Diyos. Amen po? Meron tayong guardian ka, meron kang karapatan sa mga batang yan. Hello? Pag wala ang magulang in the absence of parents, andyan po yung guardian, he has or she that has the authority. No? Kaya kung yung mga anak natin, naiiwan sa mga tagapag-alaga natin, may authority yan sa'yo. Hello? May authority yung ate mo na nag-aalaga sa'yo. Hindi ibig sabihin na wala yung mga magulang mo, hindi mo susundin yung nag-aalaga sa'yo. Kung sino yung nag-iintindi sa'yo, andyan yung authority. Dapat. Hindi pwedeng walang authority. Tama? Magulo. Kapag walang authority. Chaos. Kaya nga may batas. May batas tayo dito sa sanlibutan, sa tahanan. Dapat may authority tayo sa tahanan. Huwag na huwag niyong tatanggalin yung authority sa tahanan. Amen po. Huwag nating tatanggalin yan. And kung magkamali, siyempre may kaparusahan po yan. Dapat nating bigyan ng chastisement, ng correction ng ating pong mga anak because it is written. Hello? Hindi ho yan sabi ni Pastor. Sabi ho yan ng salita ng Diyos. Napakarami po ng sinasabi ng salita ng Diyos na dapat bigyan natin ng correction, ng chastisement, chastening ang mga anak natin na nagkakasala. Why? Because foolishness is bound in the heart of the child. But the rod of correction shall drive it far from him. So yung rod of correction daw po ang maglalayo sa ating mga anak sa foolishness. Amen. Kaya dapat gawin po natin. Kung hindi, tayo din po ang mahihirapan. This is the subjection to correction to earthly authority. Earthly authority po ito, sa loob pa lang po ito ng tahanan. Kaya nga sabi ko, marami pa ho tayong mga bagay na dapat in subjection when it comes to correction. Sa loob ng, kaya nga ho sabi nga, kaya ang mga bata sa eskwelahan, wala nang sinisino eh. Nakuha po natin. Wala na pong sinisino. Bakit? Wala na po yung authority ng mga teacher over the students. Tinanggal ho yun ang batas natin. Bakit? Sabi nga dun sa mga child abuse, pwede naman hong ayusin eh. Pero huwag tanggalin, which is biblical. Kaya mga kabataan ngayon, wala nang sinisino. No? Wala na pong takot. Kapag nagkamali sa eskwelahan, susugurin pa ng magulang. Aayunan pa ang maling ginawa ng anak. So asa na po yung atin pong correction na sinasabi ho ng Bible? Amen? Sa mga tahanan, sa eskwelahan, o kahit saan man, di po ba kung nasa opisina kayo, meron din tayong sort of correction. Ama, lahat po may sistema. Kapag nasa trabaho ka, na-late ka, di po ba may sanction? Nalit ka ng ilang minuto, ganito, ganyan. Bibigyan ka ng, sabi nga, may grace period ka pa, pero darating at tahantong ka rin dun sa correction. Kapag sumobra ka ng araw-araw, late ka na, may grace period ka yung 15 minutes, darating ka 30 minutes after, palagay mo hindi ka bibigyan ng correction? IR? Memo? Whatever? Di po ba? Palagay mo, hindi mo hahayaan yun. Bakit? Mali ka eh. So kung lalabanan mo yon, sino pong magsasuffer? Kung hindi tayo susunod doon, o hindi ka sumunod doon, sino mawawala ng trabaho? Sino yung papangit ng performance? Sino yung hindi tataasan ng sweldo after a year? Diba ba? Lahat ginagawa ho ng mga empleyado para makapagbigay ho ng magandang feedback. Tama. Kasi meron pong sinusunod. We have the authority. Tama po, sa lahat ng lugar may authority. Sa government natin, may authority. So dapat, we are in subjection. Amen? We are in subjection to earthly authority. And how much more, sabi nga ho dito, shall we not much rather be in subjection unto the Father of Spirits and live? Hindi ba sumusunod tayo sa batas, sa tahanan, sa eskwelahan, sa government, sa pamahalaan, sa lahat, sa opisina, sa lahat na, sinusunod natin ho, how much more sa atin pong Ama? Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Kaya nga po sabi dito sa number 2, to heavenly sovereignty. This is pagpapasa ko po sa supreme power or authority. Sa Diyos na po ito, ang Diyos na ho ang nagbibigay sa atin ng chastisement, ng correction. He that refuseth instruction despiseth his own soul, but he that heareth reproof getteth understanding. Sabi po sa Proverbs 15:32. Bakit po natin kinakailangan pong sumunod? Because kailangan po nating magpasakop sa salita ho ng Panginoon, sa correction ho ng ating Panginoon. 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction and righteousness. Makita po natin, kaya may correction. Kapalit po noon is pagsunod natin sa Diyos, that is for instruction and righteousness. 2 Timothy 4:2, preach the word, being sent in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine. Kaya ho, ang salita ng Diyos, ang Panginoon, if there is something wrong na ginagawa ho tayo, kailangan po nating sumunod, magpasakop. Despise not that chastening, sabi nga ho sa verse 5. Despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Dahil ito po ay para sa kapakinabangan po natin. This is for instruction in righteousness. Amen. Yung pagsunod ho natin sa atin pong Panginoon. Sa Job 12:10, sabi po dyan, in whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind. So, tinan po natin mga kaibigan, sino po yung sinusunod natin? Kayo po tayo magpapasakop. Doon sa pagkukorek natin mga kapatid, dito ho, sabi dyan, in whose hand is the soul of every living thing. Tayo po ay magpapasakop sa kung saan siya lang naman po ang may hawak ng lahat ng hininga ng may buhay. Hello? Are you living person? Dapat magpasakop tayo sa Diyos. Kasama po tayo dito mga kapatid. Siya ho ang may hawak ng hininga po natin. Hindi natin kinakailang, hindi natin kailanman dapat ipagmamalaki na tayo nabubuhay dito sa lupa dahil sa atin. Tandaan po natin, in whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind. Sa lahat ng mga may buhay at specifically, hininga ng sangkatauhan. Sino po ang may hawak? Ang Diyos nating buhay. Amen. That's why we need to be in subjection unto the fathers of spirits. That's why dapat kinakailangan daw natin magpasakop. Why? God is in control. Amen po. Ang Diyos ho ang may control po sa lahat. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat buhay at ang hininga ng buong sangkatauhan. Amen po. Pinapakita lang po dito mga kaibigan that God has control over every living thing. So pinapakita ho ng verse po na ito that all are under the control of God. Amen. Lahat po ay kontrolado ng Diyos. Do you agree? That all are under the control of God and that He gives life, health, and happiness when He pleases. Look at Isaiah 55:6-11. Basahin po natin ito mga kapatid. Isaiah 55:6-11. Sabi po dito, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Sino pong tinatawagan dito mga kaibigan? We may use this in our application sa buhay po natin. Sabi po dito sa verse 7, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. Sino pong kinakausap dito mga kapatid ng Diyos? ang mga taong nakakagawa ng kasalanan po sa harapan ng Panginoon. We may apply this in our lives sa pangkasalukuyan nating panahon. Application po natin, mga kaibigan. Sabi nga ho, this is the book of Isaiah. Galing po ito sa book of Isaiah, so merong kinakausap ang Diyos that time. Amen. May kinakausap ang Panginoon that time. Particularly sino ho? Yan po yung mga tao na tumalikod sa Panginoon. Or ang kanya mismong sariling tao, ang kanyang pinili. Sabi nga ho, gumagawa sila ng pagsalangsang sa Panginoon. Amen po? Pero sa buhay po natin right now, mga kaibigan, ito ho ang nais ng Panginoon. Pwede natin i-apply sa atin pangkasalukuyang panahon. Tinatawagan ng Diyos ang mga tao hanggat meron pang pag-asa. Tinatawagan ng Diyos ang lahat ng mga tao hanggat nandyan pa ang biyaya ng Panginoon. Tinatawagan ng Diyos ang lahat ng mga makasalanan na naway magsisisi sa kanilang kasalanan hanggang nandyan pa yung grace period na ibinibigay ng Panginoon. Because darating ang punto na tatapusin ng Diyos ang sanlimutan. That's why sabi dito ng Panginoon, "Seek ye the Lord while He may be found." Hindi ibig sabihin na mawawala ang Panginoon. Ibig sabihin lang po na ano, na nandyan pa ho yung grace ng ating Diyos. Nandyan po yung pag-asa na ibinibigay ng Diyos sa bawat isang mga makasalanan. Call ye upon Him while He is near. Hindi ibig sabihin siya'y lalayo, kundi bibigyan tayo ng pagkakataon na tumawag sa Panginoon. Binibigyan tayo ng Diyos na nandyan pa siya na handang duminig sa mga taong makasalanan hanggat siya'y dumating lang sa pagsisisi. That's why, kaya nga ang ating Panginoon nandyan, He will abundantly pardon. Amen po. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Anong nais ng Panginoon? Let the wicked forsake his way. When we say wicked, yan po yung wala sa Panginoon. Yan po yung tahasang hindi sumusunod sa Panginoon, sa Diyos. Talikuran po nila yung kanilang mga masasamang gawi, and the unrighteous man, his thoughts, ang kaisipan ng mga walang katwiran. The unrighteous man, his thoughts, and let him return unto the Lord. Hindi ba tinatawagan ng Panginoon ang mga taong makasalanan? Hindi ba tinatawagan ng Diyos ang mga taong tumalikod sa Kanya? Hindi ba tinatawagan ng Panginoon dito yung mga taong ginagawa kung ano ang nais nila sa kanilang buhay? Ang tinatawagan ng Diyos ito yung mga taong gumagawa ng pagsalangsang. Pero ang nais ng Panginoon, lumapit po tayo sa Kanya, and let Him return unto the Lord, and He will have mercy. Amen? And He will have mercy upon Him and to our God, for He will abundantly pardon. Amen? Yung biyaya ng Panginoon, yung pagpapatawad ng Diyos, abundant. Amen? Sabi nga, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Araw-araw bago po ang pagpapatawad ng Panginoon. Kaya wala ho tayong dapat gawin kung di lumapit lang ho sa Diyos. Ligit sa lahat po, tayo po mga wala pang tamang relasyon, andyan po ang ating Panginoon. Patuloy tayong inaanyayahan na magsisi sa ating mga kasalanan. At lumapit tayo sa Panginoon at walang hindi kayang patawarin ng Diyos. Because He will abundantly pardon. Amen po. Hindi natin kaya orokin yan. Sabi nga sa verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Mga kapatid, alam niyo po yung gusto kong ipaalala sa atin ng Panginoon. Gusto nating balikan dito, mga kapatid. "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Kailanman hindi natin pwedeng questionin ang Diyos. Bakit nangyayari sa akin to? Bakit ako pa? Bakit ako may sakit na ganito? Bakit ito yung binigay sa akin ng Panginoon? Mga kapatid, "For my thoughts are not your thoughts," sabi ng Panginoon, "neither your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Mga kapatid, never ever question God. Lalo na kung meron ka ng relasyon sa Panginoon. Hindi natin maialis po doon sa mga taong wala pang relasyon sa Panginoon. Amen? For the so-called wicked, sabi ho ng atin pong Panginoon. Hindi maialis po yan. Pero tayo, kung tayo ligtas na, dapat hindi na natin kine-question ang Panginoon. Amen po? Kailangan natin, we are in subjection. Sino tayo? Tayo po ay mga nilalang lang ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Tayo po ay mga nilalang lang ng Diyos na hindi natin kayang arukin ang kaisipan. Tayo po ay mga nilalang lang na hindi natin kayang gawin ang mga kayang gawin ng Diyos. Ano sabi ng Diyos noon sa panahon ni Job? Asan ka nung ginawa ko ang sanlibutan? Nandyan ka ba? Bakit ang dami mong tanong? Asan ka nung nilagay ko yung foundation ng mundong ito? Andun ka ba nung ginawa ko yan? Eh mga kaibigan, kung marami tayong tanong sa Panginoon, mas maraming pwedeng itanong sa atin ng Diyos. Kaya ano pong dapat natin gawin mga kaibigan? All we have to do is gawin natin magpasakop sa Panginoon. Wala na tayong ibang gagawin po mga kapatid para maging masaya po yung buhay natin. Maging mapayapa ho yung buhay natin. Wag nating questionin ang Panginoon. For my thoughts are not your thoughts. Neither are your ways my ways. Sabi ng ating Panginoon, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Alam niyo po yun, iniisip pa lang natin o iniisip natin na mayroon tayong problema ngayon, alam na lang Diyos yung gagawin niya. Amen? Dumarating pa lang sa atin yung problema, alam na ng Diyos kung kay anong kahihinat na natin. Yung mga, bago pa natin ibukay yung mga bibig natin sa mga katanungan natin, may sagot na ang Panginoon. Ano po, at isang bagay pa, mas mataas ang kaisipan ng Diyos, hindi natin kayang arukin. Amen po. For as the rain cometh down and the snow from heaven and returneth not thither, but watereth the earth and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. Ano po ito mga kaibigan? Diba? Ano nangyayari sa sanlibutan ho natin? Para saan itong mga ganito? Bakit umuulan? Bakit minsan walang ulan? Nakikita ho ba natin yung mga bagay po na yan? Yung kamanghamangang ginagawa ng Diyos po sa atin? Diba ba? Kaya nga ang tao, ang daming iniisip, ang daming mga kaisipan, wala pa man kung ano nang iniisip. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi nga niya, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways, saith the Lord. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong isipin yung kinabukasan. Ang tao, isip ng kinabukasan. For my thoughts are not your thoughts, my ways not your ways. Kaya nahihirapan po ang tao, bakit inuunahan ang kaisipan ng Diyos. Ito lang yung sinabi ng Panginoon. Diba ba? Inutusan ng Diyos ang mga pinili niyang tao noon. Kubuha lang kayo ng kakainin niyo for this day. Sapat lang kayong araw na ito. Ang mga tao namumroblema. Baka bukas wala ng mana. Yung kinuha nila hindi lang po for today. Kinuha rin nila for tomorrow. Ano nangyari? Nabulok lang. Dahil sapat ang binibigay ng Diyos sa araw-araw. Naniniwala po kayo? Kung anak tayo ng Diyos, dapat ganito na yung kaisipan natin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo gugutumin ng Diyos. Yung mga alaman nga dyan, di po ba? Sa ilang, wala naman nag-aalaga, pero nadidiligan ng Panginoon. Yung napakaraming hype sa kung saan, hindi naman, wala namang nagpapakain, pero pinapakain ng Diyos. For my thoughts are not your thoughts, neither our ways, His ways. Amen po? Kaya ang tao, alam niyo po yung namumroblema, inuunahan natin ang Panginoon. Sabi po dito, God has control over every living thing. Kontrolado ng Diyos ang lahat. Anong gagawin natin? Ipagkatiwala lang natin sa Diyos ang lahat. Amen? Hayaan natin siya ang kumilos po sa buhay po natin. For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not neither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. Pagka hindi ho pinahintulutan ng Panginoon, kahit anong gawin pa nating pagtatanim, kahit anong gawin pa nating pag-aalaga sa mga halaman na yan, mamatay yan kung hindi kalooban ng Diyos yan. Nakuha po natin, yung mga inaalagaan nating hayop, kung hindi kalooban ng Diyos na mabuhay yan, ng matagal sa atin, hindi mabubuhay po yan. Amen po. Dahil ang Diyos po ang may akda, ang Diyos ang may hawak ng lahat. So sa verse 11, so shall, sabi ho ng Panginoon, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. Kaya hindi naman po ang salita ho ng Panginoon, it shall not return unto me void. Ito yung sinasabi ho ng salita ng Diyos na hindi babalik ng walang kabuluhan ang salita ng Panginoon. Kapag ang salita ng Diyos ay naihayag, hindi mawawalang kabuluhan po yan. Sooner or later, tutubo po yan. So all we have to do is to sow the Word of God. Itanim lang natin ang itanim ang salita ng Diyos. Sabi ho ng Panginoon, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void. Hindi po yan babalik ng walang kabuluhan. Kapag ang salita ng Diyos ay naihayag, meron po yung papupuntahan. But it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Ang Diyos po ang kikilos po dyan. Amen po. This verse, and when He chooses, He takes them away. Sabi nga po, God has control over every living thing. God has control over everything. Naniniwala po tayo? Ang Diyos po ang may control sa lahat. And when He chooses, sabi nga ho, kapag pinili din ng Diyos, He takes them away. Amen. Naniniwala po tayo? Nakikita po natin, kahit ano pong gawin po natin, mga kaibigan, kahit anong gawin po nating pag-iingat sa isang bagay, no? Na ibinigay po sa atin ng Panginoon, mga kaibigan, kapag ininais ng Panginoon, siya rin ang magtatanggal niyan sa atin. Ako po natin, that's why never ever question God. Alam niyo po yun, are you with me? Andun po tayo sa sitwasyon na hiniling natin sa Panginoon ng isang bagay and then ibinigay ng Diyos po sa atin. And then later on, feeling natin nawawala sa atin. And then tatanungin natin ang Diyos, Lord, bakit ibinigay mo pa sa akin ang bagay na yan and then kukunin mo rin naman? Tandaan po natin, mga kaibigan, ang Diyos ang may control ng lahat. And when He chooses to, He takes them away. Nakuha po natin, tandaan po natin, mga kaibigan, ang lahat ng bagay hinihiling natin sa Panginoon. Kapag ito'y kalooban ng Diyos at para sa ating kapakinabangan, pananatilihin ng Diyos yan. Pero kapag ang isang bagay na ibinigay ng Diyos sa atin, magwawala or tatanggalin tayo ng ating sarili dun sa mga bagay na yan para sa sarili natin sa Panginoon, mawala tayo sa presensya ng Diyos, pwedeng tanggalin ng Diyos sa atin yan. Nakuha po natin, God giveth and God taketh away. Job 1:21-22 and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Kaya mga kaibigan, wag na wag nating tatanungin ang Diyos sa kahit anong nangyayari sa buhay natin. Amen po. Ang kaisipan ng Diyos, hindi natin kaisipan. Kaya hindi talaga natin maiintindihan yan. But, darating ang panahon na ibibigay ng Diyos sa atin ang tamang panahon para sa kaunawaan natin sa mga bagay na nangyayari sa atin. Kaya pala ganito yung nangyayari sa akin noon. Ito pala yung plano ng Diyos sa akin. Ngayon. Amen? Bakit? Hindi natin arok yung kaisipan ng Diyos eh. Mataas yung kaisipan ng Diyos eh. Sa tingin natin yung mga bagay na nangyayari sa atin ngayon, di ba kala mo, ang tingin natin napakasama na nangyayari sa atin, pero later on, makikita natin na ang ginagawa pala ng Diyos na pangit sa harapan natin, pangit sa paningin natin, yung pala yung best thing na gagawin sa atin ng Diyos in the future. Amen?
Kaya mga kaibigan, para maging masaya tayo, lalo't anak ka ng Diyos, para maging masaya ka sa iyo bilang buhay, sa iyong buhay bilang Kristiyano, never ever question God. Kung ano man yung nangyayari sa iyo, all you have to do is to thank God. Amen. In all things, give thanks. In everything, give thanks. For that is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen? Amen? Yung mga nangyayari sa atin ngayon, kung iisipin natin, di po ba? Na napakasaba. Yung pala ang kapalit nun, napakaganda sa hinaharap. Amen? Huwag natin kukwestiyonin ho ang Diyos. Kaya nga ho si Job, di po ba? Kung titingnan ho natin yung context ng binasa ho natin, sa isang araw, sa isang iglap, na wala lahat sa kanya. Di po ba? Meron, sabi nga po dito sa, and there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking, wife and their elders bought his house, and there came a messenger unto Job and said, the oxen were flowing and the asses feeding beside them, and the Sabaeans fell upon them and took them away. Yet they have slain the servants with the edge of the sword, and only I am escaped alone to tell thee. Yung unang niyang servant, nagsasalita pa, while he was yet speaking, hindi pa tapos mag-report ng mga pagnanako ng Sabaeans sa kanya, while he was yet speaking, there came also another, and said, the fire of God is fallen from heaven and has burned up the sheep and the servants and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, another, pangalwa, hindi pa tapos yung pangalawang servant, another servant, the third servant came. While he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans made out three bands and fell upon the camels and have carried them away. Yet slay the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. Third servants. While he was yet speaking, another, the fourth servant came. There came also another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead. And I only am escaped alone to tell thee. Four servants, nagdala ho ng bad news kay Job. Verse 20, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. Naranasan mo na ba yung nangyari kay Job? But Job still worshipped God and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taketh away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Amen. Hindi nagkasala si Job kasi hindi niya kinwestiyon ang ginawa sa kanya ng Panginoon, bagkos pinuri niya ang Diyos, sinamba niya pa rin ang Panginoon sa kabila ng mga masamang nangyari sa kanyang buhay. Because siya'y naniniwala na lahat ng nangyayari ay para sa kanyang kapakinabangan. And with that, Job sinned not, nor charged God foolishly. His thoughts is not our thoughts. His ways is not our ways. Kapag dumating tayo sa punto na kinu-question natin ang ating Panginoon, we are sinning against God. And we are charging our God foolishly. Amen po. This verse also suggests that man is subjected to the same laws as the rest of creation. Tandaan po natin mga kaibigan, and when all things shall be subdued unto him, then shall be the Son of also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. Ang Diyos mismo, si Kristo, nagpasakop sa atin pong Panginoon. Amen? Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng mga bagay na sa langit at nga sa lupa, na nakikita at hindi nakikita, maging mga luklukan o mga sakop o mga pangunahin o mga kapangyarihan,
ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Amen? Nilikha ang Diyos ng lahat ng bagay sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Wala po tayong karapatan sa lahat ng bagay. Wala po tayong dapat itanong sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Lahat ay ayon sa lumikha. Siya ang mayakda ng lahat. Amen po. We cannot change the term. I cannot change the term. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the Holy or the only begotten Son of God. Repent of our sins and trust the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Only the humble may apply. Kailangan po natin magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ang lahat, ang Diyos ang may akda ng lahat. Ang Diyos ang nagbigay ng lahat. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi natin kailanman dapat tanungin, questionin ang atin pong Panginoon. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos, aminin natin na tayo makasalanan at tayo po'y magkakaroon ng tamang kaligtasan. Tayo po'y naglilingkod, umaaring maglingkod sa isang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang may kontrol ng langit at lupa. Pwede lang po itong i-apply ng mga tao na handang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen? Aminin na tayo makasalanan at sampalatayanan natin ang ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Amen po? At tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Only the humble may apply. Amen po. Purihin ang Panginoon. Tayo po isaglit naman nalalangin. Nakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita na naihayag. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na naway humantong kami sa pagsisisi at mananampalataya sa iyong bugtong na anak bilang aming tagapagligtas. Nang sa gayon, lubusan naming maunawaan ang totoong pagpapasakop sa inyo, Panginoon. Nang sa gayon, lubusan naming maunawaan ang inyong pagtatama na sino man na nagkakasala sa inyong harapan. Lord, tulungan niyo kami na kami mapabilang sa inyong mga totoong anak na nagpapasakop sa inyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Lord, sa inyo na po namin patuloy na tinatagubilin lahat-lahat ng amin pong mga dalangin, higit sa lahat sa amin pong mga mahal sa buhay na wala pang tamang relasyon sa inyo, na naway isang araw sila rin po humantong sa totoong pagsisisi at manampalataya sa inyong bugtong na anak bilang aming tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo na po namin patuloy na pinatanggubilin ang lahat ng amin pong mga dalangin at inihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.